ogledalo.
Uvaženi slušalci, u današnjoj emisiji Ogledalo emitujemo snimak sa predavanja glavnog i odgovornog urednika našeg radija, đakona Nikole Pejovića, na temu Pravoslavlje u eri informacionih tehnologija. Predavanje je održano u nedelju 29. aprila u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Pravoslavlje u eri informacionih tehnologija, kao što je sama tema kaže, a i društvo u kome se nalazimo, nameće nam tu temu, sve iako mi ne bi htjeli njome da se bavimo. U suštini, bitno je da znamo da ono što ispovjedamo jeste da je crkva, i to znate svi u simbolu vjere, to ponavljamo na svakom molitvenom pravilu, bilo jutrenjem ili večernjem ili liturgiji, pogotovo simbol vjere u kome kažemo da vjerujemo između ostalog u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Sveta je zato što je glava crkve Hristos, koji je svet, i ono što na jutrenju pjevamo, svet je Gospod, Bog naš i presveta Trojica. Saborna je zato što sabira i vidljivi i nevidljivi svijet koji je Bog stvorio i u toj bogočovječanskoj zajednici. I apostolska zato što je posvjedočena od apostola, i ono što apostol Jovan u Evanđelju kaže, da su nam predali, a predali su nam ono što su oči njihove vidjele, uši čule, a ruke opipale. Kakve sad veze ta jedna sveta, saborna i apostolska crkva ima sa tehnikom i tehnologijom koja je produkt današnjice ili makar u posljednjih 100 godina? Kakve veze imaju apostoli, sveti oci, i kakve u ostalom veze ima Gospod i Hristos u ovoj eri informacionih tehnologija? Sad neki pesimisti bi rekli informacionog ludila, ali itekako da ima veze, jer crkva i misija crkve je data i zadata od samog Gospoda. Na kraju Matejevog evanđelja kaže se: idite dakle, propovjedajte i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih pritom da drže sve što nam je ono Gospod zapovjedio. I ako pažljivo budemo posmatrali istoriju crkve, vidjet ćemo da od apostolskih vremena pa nadalje preko prvih hrišćanskih otaca i učitelja crkve, kapadokijaca, pa i kasnije srednjeg vijeka pa sve do ovog našeg vremena, da su apostoli i propovjednici Hristovi koristili sve moguće načine da tu riječ Božiju, taj jedinorodni Sin Boži, da ga propovjedaju i da objavljuju istinu o njegovom dolasku, o njegovom ovaploćenju, o njegovom životu, njegovim čudima, raspeću i njegovom vaskrsenju. Tako i današnja crkva ima za cilj da vrijeme u kome se mi nalazimo, koje nismo ili makar u najvećoj mjeri nismo mi kreirali, niti se pitamo o njemu, a ono što je sigurno jeste da se nismo pitali kad ćemo se i u koje vrijeme roditi. I crkva je upravo ta koja svojom svetošću, svojom sabornošću i svojom apostolskom misijom i propovjeđu sve preobražava u vječno postojanje. Ono što smo svi svjedoci jeste da posljednjih 20-30 godina pogotovo tehnika i tehnologija se tolikom brzinom razvija i napreduje, da prosto i oni koji se bave samo tom tematikom su uočili da tu postoji jedan problem i da ljudski um i uopšte jedan način života ne može to da prati. Zato i postoje u svijetu sve više i više organizacija koje se bore protiv tog informatičkog nasilja nad čovjekom, jer taman nešto izađe iz te radionice i taman se naviknemo ili pokušavamo da ga savladamo, ono nas kroz neko vrijeme sustigne 10 puta ili 15 puta složenija stvar. Evo uzmimo samo mobilni telefon, koliko je to bilo recimo jednostavno prije nekih 10 godina, a danas već mobilni telefoni postaju svemirski brodovi i To je jedna potencijalna opasnost za čovjeka. I da ne govorimo o toj duhovnoj dimenziji, kada govorimo uopšte o psihofizičkoj ili medicinskoj dimenziji ovog problema. Pripremajući se za istu ovu tematiku i predavanje koje smo imali na pravnom fakultetu, ja sam pronašao nekoliko interesantnih istraživanja koje su sprovodile neke američke i evropske institucije, gdje oni i sa te medicinske tačke gledišta tvrde da je neracionalna upotreba informatičkih ili tih informacionih tehnologija, govorimo na telefon, na TV uređaje, radio uređaje, na internet koji sad postaje jedna globalna mreža, jedna prava pijaca gdje čovjek može dosta toga da nađe, ali je otprilike jedan ogroman procenat, da ne kažem 90% onoga što tamo ima, upravo štetno po čovjeka. I upravo u tim istraživanjima sam pronašao da ljudi sprovode razne mjere da bi se gotovo ljudi odvikavali od zloupotrebe ili pogrešne upotrebe korištenja interneta i kompjutera. Tako već na jednoj klinici u državnoj klinici u Kini postoji odjeljenje koje se upravo bavi samo odvikavanjem od kompjuterske zavisnosti. Dakle, i oni su uočili da tu postoji izuzetan problem, da djeca, pogotovo u onom periodu kad treba da se razvijaju, na njima se odražava i na, da kažem, najbrutalniji način se kod njih projavljuju razne slabosti, od depresije, asocijalnosti do raznih vidova zavisnosti, i oni već, i to potpuno s pravom, nazivaju upravo to zavisnošću, kao što je čovjek zavisan od svake druge zavisti, i alkohola i droge i cigareta i svega onoga što je već prepoznato u tom dijelu. Zato je opet drugi istraživači su dokazali da čovjek kada navikne mozak da prihvata jedan veliki broj informacija u toku dana, da tim čestim ponavljanjem on upravo postaje naviknut i jednostavno mozak i kad hoće da se odmori on traži te informacije, upravo kao i u slučaju isti kao i u ovim drugim zavisnostima. Hajde sad da se neki strastveni pušač odvikne od pušenja, on može da tokom dana ne puši, ali će mozak i organizam da mu već po navici traže i tragaju za tim novim cigaretama, e tako isto mozak i za novim informacijama. Onda su ti istraživači, ovo sve govorimo o nekim istraživanjima koje nemaju veze sa crkvom i sa duhovnim, da kažem, temama. Oni su ljudi primijetili te poremećaje kod djece, kod ljudi, i primijetili su taj negativan uticaj o kojima svakako i crkva ima svoje svjedočanstvo, ali o tome ćemo nešto kasnije. Dakle, oni su također istražujući na jednoj porodici da kada djeca u tom uzrastu kad treba da razviju govor, da 60% djece ima oštećenje govora kod one djece koja provedu 4 ili više sata uz TV, da li je to neki crtani film ili bilo što drugo što može da im odvrati pažnju, jer prosto oni ne učestvuju u tome. Njima je to nešto nametnuto s polja, za razliku od komuniciranja sa ocem, majkom, bratom, sestrom, sa vršnjacima, gdje oni mogu i da vježbaju svoj govor. Da ne govorimo o posljedicama koja ste i vi sigurno imali prilike da čitate o nekim teletabisima ili nekim crtanim filmovima gdje, ne znam, hoće da upadnu u šahtu jer su gledali to na crtanom filmu, ili hoće da polete kao što je neka djevojčica ili neki njihov omiljeni lik letio u tom crtanom filmu. Tako da postoje te više struke opasnosti sa kojima se čovječanstvo srijeće, osim ogromnih prednosti koje svakako informacione tehnologije stižu, i ja ću govoriti o tim aspektima pozitivnog djelovanja i pozitivne upotrebe stvari, ali ono što je evidentno jeste da postoji jedan realan problem koji se iz dana u dan umnožava i sa kojim svako od nas i kao pojedinci i kao društvo i kao zajednica moramo da se suočimo i ako ništa drugo moramo da ga evidentiramo. Jer Dostojevski je rekao da smo svi krivi za sve, makar u maloj ili u velikoj mjeri, i da svako učestvuje u svačijoj krivici. Upravo sa tog razloga crkva ne smije da bude nijema, niti da zabija glavu u pijesak i da kaže da nas to ne interesuje, nego naprotiv, treba živo da učestvuje i da daje svoj odgovor, zato što je crkva starija od svih nas i iskustvo koje ona čuva može u svakom vremenu da da odgovor na svako pitanje, jer je osnov i temelj crkve i glava crkve Hristos i njegova blaga i blagoslovena riječ i njegovo sveto evanđelje koje važi za sve narode i za sve ljude i za sva vremena. Isto tako i za ovo pitanje informacionih tehnologija. Druge pomjesne crkve su već odavno počele da se bave ovom problematikom i imaju u svojoj organizacionoj strukturi određena odjeljenja koja se bave odnosom pravoslavlja i crkve u ovoj eri informacionih tehnologija, koja i sama razvija i upotrebljava i na pravi način, da tako kažem, koristi i preobražava i ta sredstva u blagoslovenu misiju. U našoj crkvi isto tako posljednjih godina raste interesovanje i to s pravom, ali i našoj crkvi postoje ljudi koji se ozbiljno bave ovom problematikom. Tu bi prije svega istakao oca Olivera Subotića, koji je inače diplomirani inženjer elektrotehnike, ne znam tačno sad kog odsjeka, ali se bavi ovom problematikom i prije nego što je upisao teološki fakultet i završio i postao sveštenik, i njegovi tekstovi možete ih naći u pravoslavlju, gotovo da nema broja kada ne izađe neki osvrt na neku aktuelnu temu. On je čovjek koji i sa naučne strane potkrepljuje argumente crkve i na pravi način, čini mi se, pomaže nam da stvorimo jedan pravilan odnos i prema ovim stvarima koje nesumnjivo nas primoravaju da ih koristimo. Ono što sad, kad sam naveo ove, da kažem, negativne elemente, logično bi pitanje bilo sad otkud crkva u svemu tome i zar nije najlakše da crkva kaže, e sad to nas ne interesuje, pa neka oni svi idu đavoljim putem ako je to sve tako. Međutim, crkva nas uči jednoj drugoj dimenziji. Kada je 1998. godine sa blagoslovom mitropolita Amfilohija donijeta odluka da se osnuje Radio Svetigora, i to je bila prva radio stanica u pravoslavnom svijetu sa 24-časovnim programom. U to vrijeme na duhove te godine 1998. u prostoriji radija i uopšte u posjeti mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj bio je njegova svetost, sada već blaženog spomena, patrijarh Pavle, i on je prvi koji se obratio našim slušalcima putem talasa radija Svetigore. I sjećam se, pa i često se podsjećam tih njegovih riječi, on je to svoje obraćanje rekao upravo citirajući riječi apostola Pavla: ako jedete, ako pijete, ako bilo što drugo činite, u slavu Božiju činite. I upravo je to bila njegova poruka, da sve što radimo i sve što činimo, i kad jedemo i kad pijemo, ali i bilo koja druga naša radnja, da te sve to bude u slavu Božiju. Pravoslavna crkva je od samog početka bila tamo gdje je bio i narod i tamo gdje se sabirao narod. Zato ne treba nam mnogo da idemo po Svetom pismu, a da to dobijemo tu potvrdu. Dovoljno je da u djelima apostolskim nađemo onaj moment da je apostol Pavle otišao gdje? Upravo na Areopag, gdje su bili sve kipovi raznih mnogobožačkih bogova, ali gdje se narod na tom Atinskom trgu skupljao i gdje je čuo, gdje je htio i slušao neku mudru riječ. Pa je tu bilo na desetine i na stotine raznih bogova i raznih teorija, i on se nije gnušao tih ljudi koji su sigurno bili mnogoborci i koji nisu, koji su možda čak i učestvovali u progonu Hristovom. I on dolazi na Areopag i on njih naprosto da ih kudi i da ih kritikuje. Zbog toga on radi jednu drugu stvar. On kaže: ljudi Atinjani, vidim da ste pobožni mimo drugih ljudi, sad parafraziram taj dio iz Djela apostolskih, i vidim da kod vas ta želja za Bogom i za istinom je mimo drugih naroda i mimo drugih ljudi. I vidim da imate ovdje kipove i raznih bogova i oltare, ali vidim da imate jedan oltar tamo koji je prazan, koji je posvećen nepoznatom Bogu. Iako taj oltar nije bio posvećen apsolutno Hristu, on kaže: ja sam došao da vam propovjedam upravo tog nepoznatog Boga. I onda je počeo da propovjeda o Hristu vaskrslome, o Hristu raspetome, o Hristu Sinu Božjem, o presvetoj Trojici koja se u njemu i kroz njega objavila svijetu. I ta njegova propovjed je urodila plodom već na to njegovo prvo obraćanje i toga dana se krstilo nekoliko hiljada ljudi, između ostalog i sveti Dionisije Areopagit, čuveni hrišćanski učitelj crkve, za njega ste sigurno čuli. Znamo da u Evanđelju isto tako piše da Gospod savjetuje svoje učenike da propovijedaju o njemu i sa krovovima, i sa krovova. Što znači da crkva i hrišćani trebaju uvijek i na svakom mjestu da svjedoče Hrista. Kada govorimo, evo pomenuli smo samo jedan segment tih tehničkih i tehnoloških dostignuća, a to je radio, da ne govorimo o televiziji, o internetu i o mnogim drugim dostignućima koja su danas nama na upotrebi, treba da crkva koristi i da upravo ih preobražava i da na toj, kako je otac Justin govorio, pijaci bogova, da ima i mjesta da se čuje riječ Božja. Danas smo svi manje više zavisni od TV ekrana i od daljinskog upravljača i u kući ih imamo minimum jedan ili dva, ako imamo i ove kablovske televizije i još i DVD uređaje i internete i čuda prosto na stolu, više nema mjesta ni za kakvu dekoraciju sem za daljinske upravljače. Prosto crkva je u obavezi da ono što je produkt ljudskog uma, a to je sigurno ove informacione tehnologije, on ne smije to da prepusti da se preko toga uništava rod ljudski. To sigurno nije ni Božja misao, ni Božja namjera, nego upravo naprotiv. Bog hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine i zato je dužna da na toj pijaci bogova imate i TV kanal koji u kome će da se čuje riječ Božja, da imate i radio uređaj u kome će da se čuje riječ Božja, jer prosto moramo da stvaramo, ako nemamo jedan globalni, društveni, crkveni ambijent, jer znamo da nekad za vrijeme pogotovo velikih postova, da ljudi nijesu izlazili, da su malo komunicirali, da su obično posjećivali bogosluženja, da su imali jedan drugačiji ritam i način života. Mi danas, koliko god se trudili, koliko god mi to htjeli, mi danas nemamo tu mogućnost. Zbog broja ograničenih radnih dana, zbog radne obaveze, zbog okruženja koje, u kom dolazimo svakodnevno, i prosto radio i televizija i uopšte svi ti sadržaj treba da nam pružaju, da nam omoguće jedan koliko toliko crkveni ambijent u kome mi živimo. Da u isto vrijeme, dakle, ne odbacimo stvar kao lošu, jer nijedna stvar sama po sebi nije loša. O tome govori sveti Maksim Ispovjednik. Samo je u pitanju način na koji je mi koristimo. Nego prosto da i na taj način propovjedamo riječ Božju. Danas se živi tako brzo da dosta ljudi prođe da ne sretne sveštenika nigdje u putu, da jednostavno sveštenicima i njihova misija je sada ograničena, ljudi žive po stanovima. Znači, kako sveštenik treba da propovjeda? Treba da ide i da kuca od stana do stana, a to ne priliči crkvi, ne priliči, to više priliči nekim sektaškim organizacijama. Zato tamo gdje ne može da dopre fizički sveštenik, tamo može da bude na pomoći i radio i sa tim ciljem i djeluje i naš radio Svetigora, i to sa puno uspjeha, jer i ja sam jedan od onih koji je duhovno uzrastao ili rađao se uz radio Svetigoru i znam koliko mi je pomogla. I zato uvijek kad govorim o radio Svetigori uvijek sam nekako emotivan, jer to je bio moj prvi kontakt sa crkvom, kao i većina ljudi. Nisam odrastao u nekom crkvenom okruženju, u nekom okruženju gdje je moglo da mi zadovolji neku moju potrebu za pitanjima koje sam kao mlad čovjek, kada sam postao svjestan, postavljao i sebi, ali prvenstveno i drugima, onima koji sam smatrao i mudrijim i pozvanim da mi na to odgovore, koji je smisao života, šta je to što nas čeka posle smrti, je li smrt ta posljednja riječ, ako jeste onda nisam vidio nikakav smisao života. Roditelje nisam mogao da pitam, jer oni kao i sva današnjica koja jednostavno bježi od problema smrti, kao da je to nešto strano, kao da to nije za nas, kao da mi kroz to nećemo sutra proći. A crkva nas uči upravo suprotno, da je smrt jedina naša realnost i jedina naša mjera. Ali da sad se vratimo na ovu temu misije i uloge našeg radija u pravoslavnoj i uopšte crkvenoj misiji, upravo jeste da tamo gdje ne može fizički da bude prisutan sveštenik, tamo gdje ne može da bude prisutan episkop, a to je u svakom automobilu, u svakoj kući, u svakoj prostoriji, na svakom mjestu gdje god ima radio prijemnik ili sad veći internet adresa, može da se čuje ta riječ Božja. Naravno da sve to nam olakšava našu, da kažem, i obrazovanost i duhovni kontakt i saznanje, i često ćete, i hvala Bogu da je to tako, naići na ljude koje ne vidim u crkvi, ali koji su dosta informisani o crkvi, o pravoslavnom učenju, i to su, da kažem, veoma potrebni i neophodni elementi da bi čovjek istinski povjerovao i da bi počeo istinski da živi. Jer evo da se samo vratimo u tim prvim vjekovima, kad su ljudi po 3 godine se pripremali za krštenje. Dakle, morali su da prođu kroz određenu obuku, da tako kažem, kroz katehetiku i katehumenat, u kojima su oni učili simbol vjere, učili molitve, učili se šta je to svetotajinski život. Pa kad su do te mjere sazrali i slobodno prihvatili takav način života hrišćanski, onda su pristupali svetoj tajni krštenja. E upravo mediji nam služe, i uopšte te informacione tehnologije, upravo nam to služe, da prosto imamo jednu katehezu za sve one koji hoće da se upoznaju sa pravoslavnom crkvom, sa učenjima pravoslavne crkve, sa životom pravoslavne crkve, jer na tim medijima, evo sad na Radio Svetigori, možete čuti izvještaj iz mnogih crkava, iz mnogih parohija, sa mnogih službi, možemo čuti razne katehetske emisije, možemo čuti razne crkveno-istorijske emisije, možemo čuti razne poruke brojnih svetih otaca, i na taj način omogućiti lakši kontakt ljudima sa crkvom. I sva ova upotreba je dobra i blagočestiva do onog momenta dok se samo njome ne budemo zadovoljavali. Ona svakako ne može da iscrpljuje sav sadržaj, i ne možemo da samo stojimo pored radio prijemnika i da slušamo Radio Svetigoru, što se jedan naš kolega šalio, kaže, kad prenosimo direktno liturgiju, kaže, samo ćemo reći ljudima da kad bude pričest da otvore usta i da na taj način učestvuju u zajedničarenju. Ona može da informiše, da stvara taj crkveni ambijent, da prenese na jedan vjeran način glas crkve, riječ Božju, život crkve, ali ne nikako da se sa tim zaokruži, da se sa tim iscrpi sav naš odnos sa crkvom i sa Bogom. Jer ono na što nas Bog priziva jeste na tu zajednicu Boga i čovjeka, na ono što je naš praroditelj prekinuo svojom slobodnom voljom. Sada mi to isto slobodnom voljom možemo da obnovimo i slobodnim učešćem, a vrhunac te zajednice jeste u svetoj evharistiji, u svetoj tajni pričešća. Sve ovo što smo govorili o ovim nedostacima o kojima te naučne institucije sada sve više pokreću pitanje, to je jedna dimenzija ovog problema koja može za pravoslavne da bude interesantna, ali ne svakako dominantna. Ono što je za nas veoma značajno jesu i naš odnos prema svim tim tehnikama i sredstvima javnog informisanja i tehnologijama, jeste taj duhovni problem kada pokušavamo da tu zajednicu sa Bogom, zajednicu sa ljudima, taj naš lični odnos zamijenimo sa kompjuterom. Da je zaista teško vrijeme i da je duhovna kriza, govori podatak da je prije nekoliko godina ugledni američki časopis Times za ličnost godine proglasio kompjuter. I to je ne samo fizički problem, da ne kažem logički, nego je to i duhovni problem. Jer osnovno učenje pravoslavne crkve i osnovno naša vjera i nada i jedini naš izvor, da tako kažem, spasenja jeste naš ličnosni odnos sa ličnosnim Bogom, sa živom ličnošću. Ako toga nema, onda za nas nema ni spasenja. Ako kompjuter, jedno potpuno mrtvo, da kažem, mrtvo stvorenje koje ne može da bude ličnosti, koja nema svoju slobodnu volju i nema one odlike ličnosti, onda sa tim ne možemo da imamo istinski i pravi odnos i istinsko i pravo opštenje. Jer ličnosni odnos podrazumijeva učestvovanje ili saučestvovanje i s jedne i s druge strane. A kod kompjutera i kod bilo kog ovog uređaja imamo već unaprijed zadate načine na koji on funkcioniše i na koji on radi, i on nam ne može biti zaista predmet našeg ličnosnog opštenja. On može samo da bude stvar koju ćemo mi da upotrijebimo na ovaj ili na onaj način. Jedna od dvije opasnosti koje sam ja za večeras izdvojio jesu jedna izreka koja je danas postala svakodnevnica, a to je da, evo, kad na pitanje nekoga šta radi, on kaže, evo, gubim vrijeme, ili još gora, kaže, ubijam vrijeme. To je nešto što znači duhovnu smrt, a evo svakog razloga, zato što je vrijeme dato da ga iskupljujemo, a ne da ga ubijamo i da ga trošimo još manje. Sve religije su se bavile tim pitanjem vremena i ono što je s jedne strane vremeno, prolazno, ono što teče i ono što je s druge strane vječno. Ono što nas uči apostol Pavle u svojoj poslanici Efescima, neđe u 5. glavi, kaže: pazite dobro kako živite, ne kao zli, već kao mudri. Iskupljujte vrijeme, jer su dani zli. Ta rečenica apostola Pavla ne važi samo za to njegovo vrijeme, nego važi za svako vrijeme. A zašto? Zato što je vrijeme svojstvo bića. I kao što nijedno biće nije nastalo slučajno, tako ni vrijeme nije nastalo slučajno. Vrijeme je Bogom dano mjesto gdje biće ostvaruje svoje napredovanje ka boljem. I vrijeme je nastalo onda kad je nastao i čovjek i kada je nastalo i stvorenje. Ili šta će reći otac Justin, prepodobni sveti Popović, da je vrijeme isječak vječnosti. Vrijeme koje nam je Bog dao, ono ne smije ostati prazno. Ono mora biti popunjeno, a čovjeku su date te energije i te sile i pamet i um, kako god hoćete da to nazovete, da bi to vrijeme popunjavao. Jer ništa ne postoji samo da bi postojalo bez nekog cilja. Pa i kad pravimo ovu čašu, ona ne postoji da bi bila tu i da bi stojala kao čaša, nego da bismo njome se koristili i da bismo pili sok, čaj, med ili bilo koji drugi napitak. E tako isto i sa vremenom. Zato nećete, naći ćete svakako, nećete se iznenaditi kad nađete u Svetom pismu, kad kaže tamo, a kada se ispuni punoća vremena, desi se to i to. Između ostalog, kada se izvršila punoća vremena, došao je i Bog u ovaj svijet i uzeo našu ljudsku prirodu i u svojoj ličnosti nesmiješano, nerazdjeljivo je sjedinio čovječansku i božansku prirodu. Ali da se vratimo na ovo vrijeme. Šta znači punoća vremena? Šta se to zapravo desilo? Je li to neke prirodne pojave ili neke druge? Šta je to punoća vremena? To znači da su ljudi koji su u tom vremenu živjeli, a ovdje svakako kad govorimo o ovom događaju ovoploćenja Hristovog, mislimo na dvije ličnosti koje su ispunile tu prazninu koja je vjekovima bila između Boga i čovjeka, a to su sveti Jovan, prorok, preteča i krstitelj gospodnji i svakako presveta Bogorodica. Oni su to vrijeme koje im je Bog dao ispunili na pravi način. I oni su napunili to vrijeme. I zahvaljujući njima desila se ta punoća vremena. Jer šta da je Bogorodica rekla ne na arhangelsku riječ da će začeti od Duha Svetoga i da će roditi sina i one čuvene riječi Bogorodične nebo sluškinje gospodnje. Šta da ona nije rekla, šta da ona rekla ne, ja to neću. To znači da se vrijeme dolaska Hristovog, da se punoća vremena još uvijek ne bi desila. Dakle, svi smo prizvani da vrijeme koje nam je Bog dao na pravi način ispunjavamo i kao što postoje, dakle, ta punoća vremena, tako postoji i zla vremena o kojima govori apostol Pavle u ovoj poslanici, da su dani zli, jer čovjek istim energijama, istim silama koje ima u sebi, koje su mu svakako od Boga darovane, može da iznosi iz svoje riznice i dobro i zlo. Sve je dakle u čovjekovoj riznici i ono što evanđelist Matej kaže i govori u 12. glavi o rizničaru koji iz svoje riznice iznosi dobre darove, a ta riznica nije ništa drugo nego čovjekovo srce. Čovjekovo srce je centar našeg duhovnog života i centar našeg bića i mi iz te riznice našom slobodnom voljom iznosimo dobre plodove ili loše plodove. I ono što je u našem srcu, to je naše blago. Jer tamo gdje je srce vaše, tamo će biti i blago vaše. Vrijeme, dakle, treba iskupljivati, jer nam je dar Božji, treba osmišljavati svaku riječ i svaku misao i život svakog čovjeka da bi se ostvarili, da bi mogli istinski i s pravom reći onu njegoševsku da smo se imali rašta i roditi. Upravo je crkva tu koja čuva tu svetost, koja čuva sabornost i koja čuva apostolsko predanje, da osmišljava to vrijeme i u eri informacionih tehnologija i na našem radijskom nebu, i na našem televizijskom nebu, i na našem internet nebu, i nijedna naša borba protiv tog načina komunikacije i uopšte življenja ljudi ne može da ima efekta, jer prosto ta borba sa informacionim tehnologijama mora da bude lična. Mora svako na svoj način da pristupa tome da svako sebe ograničava i da svako sebe, da tako kažem, usmjerava šta je to što je dobro, jer kad mi sjednemo za kompjuter, nas niko ne tjera da mi odlazimo da gledamo tamo razne sajtove koji nam se nude, nego mi idemo tu sa mišlju možda da nađemo neku besedu od, evo, već spomenutog oca Justina koji ima sada na internetu, i upravo te besede nam i pomažu da shvatimo i da čujemo njegov glas i da nas nekako približe još više ocu Justinu. Ali možemo da nađemo isto tako i sajtove i tekstove na kojima se huli Gospod i Presveta Bogorodica i učenje crkve. Dakle, upravo sam zato govorio o srcu čovjekovom i o silama koje su čovjeku date, da isto tako silom kojom izabira ono loše, da isto to svojom slobodnom voljom, istom takvom silom i s tim energijama može da izabere nešto što je dobro. Zato ova opasnost od trošenja vremena je veoma važna, i uvijek da je imamo na umu kad provedemo pola sata za kompjuterom, za TV prijemnikom, ako taj sadržaj nije ispunjen, da se zapitamo, aha, da vidim koliko sam ja ušao u ovo, da vidim gdje sam potrošio ovo vrijeme. Nekad se desi da potrošimo i po 3-4 sata uz TV prijemnik, da ništa nismo uradili. Možda čak i naprotiv, da smo napravili samo loše, jer ovi opet naučnici i istraživači britanski su došli do podatka da čovjek kada je duže vezan za neki uređaj, da prosto treba da prođe jedan vremenski period da bi se ponovo vratio, da bi misao sabrao, da bi mogao ponovo zdravo razumski i zdravo misleno da razmišlja, ono što bismo mi s crkvenom terminologijom rekli da rasuđuje. A kako može da rasuđuje neko kome su misli razbijene, a misao jeste samo prvi kontakt čovjekov ili potencijalni grijeh, dok je god, o tome govori također Sveti Maksim Ispovjednik, dok je god u toj dimenziji misli, čovjek još uvijek nije sagriješio, ali kad tu misao prihvati, on je smješta u svoje srce i onda ga ta misao vodi do onog momenta dok ne učini djelo, a kada učini djelo, onda ta grešna misao postaje s pravom grijeh. Zato nije slučajno kada je otac Justin nazivao misao neodoljiva zavodnica. Zato moramo itekako voditi računa o tome, svako, opet kažem, ne kao institucija da se borimo protiv nečega, jer crkva u svojoj prirodi nije anti. Ona je upravo suprotno. Ona sve svojom silom, svojom svetošću, svojom sabornošću, svojim apostolskim predanjem, ovo stalno potenciram da imamo na umu ta osnovna svojstva pravoslavne crkve, ona dakle sve to preobražava silom koja joj je data ne ljudskom mudrošću, nego upravo silom koja nam je data vaskrsenjem Hristovim, koji je preobrazio vrijeme i koji je dao jednu novu dimenziju čovjeku i rekao, ne, ti nisi stvoren za grob i za truležnost i za smrt, nego si stvoren za život vječni. Dakle, drugim riječima, nisi stvoren samo za vrijeme koje je isto tako stvoreno i koje ima svoj početak i svoj kraj, nego si stvoren za vječnost. Druga opasnost koja je isto tako velika, a koju smo negdje na početku i dotakli se nje, jeste da se kroz digitalnu eskatologiju prevaziđe smrt. Bježeći od smrti, niko ne može da porekne da je smrt naša realnost. To je nešto što čeka svakog čovjeka koji se rađa i zaista je s pravom ona definicija da čovjek od kad se rodi počinje da umire. Što znači da je svaki dan bliži danu smrti. I taj problem je prisutan kod svih, dakle, ljudi koji počnu da razmišljaju o smislu života i uopšteno o našoj budućnosti, šta je to, zašto je čovjek stvoren, kuda to idem ja kao pojedinac, cijelo društvo, šta je to što nas čeka sutra, jer prosto vidimo da je ovaj život jedna vodenica smrti koja neprekidno melje i svakodnevno otvorimo novine i vidimo neke nove, često poznate i nepoznate ljude koji su, s pravom to kažu, preminuli. Dakle, preselili se, i to je jedan divan izraz, možda čak i pravilniji nego upokojiti se, jer to je već odraz našeg suda. Da li je neko se upokojio ili nije, to je Božja, Bog o tome zna, ali je sigurno preminuo. Ono što Crnjanski u seobama kaže, nema više smrti, sada postoje samo seobe. Dakle, u tom jednom okruženju, u toj jednoj vodenici smrti, prosto ne možemo da se ne zapitamo kuda to mi idemo, kakav je to osjećaj, kroz šta to, kako, na koji način taj problem da riješimo. I postoji isto tako, kao što su ljudi raznim metodama kroz razne religije pokušavali da smrt ili ignorišu ili da je zaobiđu ili su joj neki hitali u susret pa što prije samo da se oslobode života, misleći da će se na taj način što prije spasiti. Isto tako postoji i jedna, možemo je slobodno nazvati, religija, a to je ta digitalna eskatologija. Da se, to je ta opasnost, da se kroz tu digitalnu eskatologiju prevaziđe smrt. Ja sam ovdje zapisao baš ime tog britanskog futurologa. Ima i ta neka profesija koja se bavi vjerovatno budućnošću, ili što bismo mi rekli, ovo je eskatologija, to je taj pravoslavni izraz za eskaton, za ono što tek treba da dođe. Dakle, prije par godina odjeknula je vijest tog britanskog futurologa, izvjesnog Jana Pearsona, koji je izjavio da će vječni život sredinom 21. vijeka donijeti računarske tehnologije, jer će biti omogućeno čuvanje kompletnog sadržaja mozga u nekom elektronskom uređaju. Dakle, cilj je da se stvori jedan kompjuter sa ugrađenom sviješću i inteligencijom nekog konkretnog čovjeka. Ovdje primjećujemo jednu boljku današnjega svijeta, a to je sigurno zabluda, da ne kažem jeres ili pogrešno učenje, a to je stvaranje i potraga za nekim virtuelnim carstvom nebeskim koje će se desiti u, dakle, ovoj, u ovom vremenu, u ovoj istoriji. Kad kažem istorija, mislim na ovo vrijeme koje, u kome mi živimo, u kojem su živjeli naši preci i u kome će živjeti i ostale generacije do drugog dolaska Hristova. Dakle, pokušaj da se u okviru ovog vremena i ovih okolnosti i ovih ljudi stvori carstvo nebesko. A šta je to nego ona prvobitna zabluda Adama i Eve, da se bez Boga može biti Bog? Adam i Eva su stvoreni, i da se dotaknemo i te teme, jer je izuzetno značajna i povezana sa ovim, jer je suština ista. Kad je Bog stvorio Adama i Evu, on ih nije stvorio savršenim i dovršenim. Oni su bili u raju i bili su vladari svega onoga što je Bog stvorio, jer su bili kruna stvaranja. I Bog im je dao vlast nad svom prirodom. Ali u čemu se sastoji ta tragika ljudskog pada? Upravo u tome što je čovjek mislio da bez Boga može da vlada sobom i prirodom. Upravo su blagodatne sile, blagodat Božja, blagodatne energije bile te koje su čovjeku davale mogućnost da može da upravlja sa prirodom i davale su mu vlast. Kad je čovjek otpao od Boga, on nije, kako to skolastičari često definišu, krivica. Ja sam zgriješio, Bog me kaznio. Nego je prosto čovjek, blagodat Božja se povukla jer je čovjek prekinuo odnos i zajednicu sa Bogom, blagodat se povukla i čovjek se susreo prvo sa svojom golotinjom, vidio je koliko je ništavan, a onda se susrio i sa prirodom, jer je i priroda izgubila blagodatno stanje kroz čovjeka, jer je i priroda bila prizvana i pozvana da kroz čovjeka se usavršava i da funkcioniše u toj zajednici sa Bogom. Zato je čovjek se susreo sam sa sobom i sa svojim problemom i prekid odnosa čovjeka i Boga uslovio je prekid normalnog odnosa između čovjeka i prirode, jer je čovjek počeo da se susreće sa stihijama prirode koje i danas posljedice mi trpimo, jer tsunami, nevremena i sve ono što nas dešava nije li nego stihija prirode koja je posljedica pada i posljedica nesavršenog načina funkcionisanja ove prirode na način na koji je to Bog bio predvidio. I treći taj prekid osim čovjeka i Boga, čovjeka i prirode, jeste i prekid čovjeka odnosa, odnosno ne prekid, nego poremećaj odnosa između čovjeka i čovjeka. Jer mi vidimo već u sljedećim glavama knjige Postanja da se dogodilo bratoubistvo koje, kao što se ta dogodilo, traje i do dana današnjeg i trajaće sigurno do drugog dolaska Hristovog. Dakle, kao što je Adam htio da mimo Boga stvori neki svoj virtuelni svijet, carstvo nebesko, na onu prevaru zmijinu, budi ti, probaj ti od ovog drveta, Bog ti je to, nije ti to dao da jedeš, zato što Bog računa ako ti to pojedeš, ti ćeš postati ravan njemu. I ko bi to mogao normalan da pomisli? A opet s druge strane, ko normalan to ne bi prihvatio? I ko od nas, sigurno da se nađemo u njegovoj situaciji, bi to prihvatili? A Bog nije to drvo poznanja dobra i zla i drvo života ostavio i zabranio čovjeku da ga ne jede zato što nije htio da ga čovjek jede, nego zato što čovjek još uvijek nije bio spreman za tu vrstu hrane. Kao što dijete kad se rodi, ne dajete mu sve što imamo u frižideru i u zamrzivaču, nego ga postepeno uvodite u hranu koja će biti neophodna za razvoj njegovog organizma. Niti kada odraste se zadržava na onu vrstu hrane koja je bila prije njegovog, dakle, u njegovom djetinjstvu ili nakon njegovog rađanja. Tako isto i čovjek je stvoren sa ciljem da uzrasta, da napreduje, jer i to carstvo nebesko nije zamišljeno kao neka blažena dosada u kojoj ćemo mi sad da sjedimo i da se smješkamo, nego neprestano napredovanje iz slave u slavu. Zato nam je i postavljen Hristos kao mjera naša, a On je bezmjerna mjera. Koliko god se trudili, ne možemo do kraja dostići njega, ali nam je on upravo postavljen da bismo uvijek imali iznova motiv da napredujemo, da kada jedan nivo duhovnog uzrastanja dostignemo, da idemo iz nivoa u nivo, da idemo iz slave u slavu. Pa tako ako vidimo i analiziramo, to ćemo kod svetih otaca naći i taj duhovni život, kako mi napredujemo, tako se i naša iskušenja koja Bog popušta kao jednu vrstu provjere se pomjeraju i budu sve drugačija i drugačija. Kao kad iz osnovne škole u srednju imate test pa polažete da vidite da li ste spremni za idući nivo, pa kad taj nivo savladate, e tako isto je nekako slikovito, ajde, može nam pomoći da tako kažem da to shvatimo, to napredovanje Božje i slavu i slave u slavu. Dakle, carstvo nebesko, vječni život koje su karakteristike i osobine Božije, a ne stvorenog čovjeka i stvorenog svijeta i bilo čega što čovjek stvori, ne mogu, dakle, biti mimo Boga, i ne mogu biti mimo te zajednice sa Bogom. Upravo je to opasnost da se, evo imamo tu dakle ideju od izvjesnog Jana Pearsona, da dakle kroz neki kompjuter koji će da sačuva te sposobnosti nekog konkretnog čovjeka, mi možemo da opštimo sa tim čovjekom, kompjuterom koji će biti naš predak recimo, ili ne znam sa kim ću ja moći da komuniciram, kao da su sačuvani u tom kompjuteru neke intelektualne sposobnosti i memorija moga prađeda i ja ću moći sa njim da komuniciram kao da je on živ. Dakle, bez ličnosnog odnosa nema komunikacije i ovo je najdublja vrsta ili najgrublja, da tako kažem, bogohuljenja, jer stvaranje pripada isključivo Bogu, a pogotovo stvaranje ličnosti, jer svaka ličnost je neponovljiva i jedinstvena i ne može biti ni klonirana, ni ne znam kako sačuvana na bilo koji ovakav način, niti to, da tako kažem, vještačko produžavanje našega života. Možda će taj digitalni dvojnik i moći da učini neki privid čovjeka koji će ispuniti ono Descartovo cogito ergo sum, mislim dakle postoji. Ali ono neće biti ličnost. A zašto je to bitno? Zato što ličnost nije konstitutivan činilac mišljenje, znanje ili emocije. To nisu karakteristike ličnosti, nego odnos ljubavi i zajednice. Ako nema ljubavi i ako nema slobodne zajednice koja se kroz tu ljubav projavljuje, onda nema ni ličnosti, a nema ni ličnosnog odnosa. Upravo odatle hrišćani crpe svu svoju snagu i vjeru iz tog i takvog odnosa sa Hristom. Jer zamislite da nas Hristos nije, da nam nije omogućio taj ličnosni odnos sa Bogom. Kako bismo mi mogli da opštimo sa njim? Da li kroz naše podvige? Pa onda bi budisti bili ta prava opcija, jer oni ljudi po 30 godina provedu u jednom istom položaju, samo da se što prije oslobađaju tijela koje ih sputava da dođu do te zajednice. Svakako da ne. Jedino ličnosni odnos, onaj odnos kakav je u početku Bog zamislio, jedino taj odnos i tim odnosom čovjek može da ostvari vječni život. A to je odnos kroz Boga čovjeka Hrista i zato je, kad sve ovo povežemo, a ove dvije stvari koje sam ja naveo kao opasnosti za nas, to je problem vremena i problem smrti, odnosno vječnog života, su dovoljne da se i mi zamislimo, ne da bježimo, ne da u tome sad vidimo neko demonsko ili đavolje stremljenje. Svakako ono što je bitno i ono što moramo da imamo na umu jeste da je naša sloboda ona koja daje završnu riječ prema svemu onome što nas okružuje, i ono što je jako značajno, a to je i u ovom vremenu kada se govori o Antihristu, i to je nešto što je bila misao i prvih hrišćana, jeste ta misao kojom i ja sebe tješim, a to je da će čovjek uvijek imati mogućnost da izabere. I u Svetom pismu se to kaže, da čak i u ono najgore vrijeme Antihristovo će čovjek imati slobodnu volju, neokrnjenu i slobodnu, da može da izabere. To je najbitnije i to je nešto što treba da imamo na umu, da preobražavamo i da činimo dobra djela, i ono dobro djelo koje se uradi na dobar način i ono dobro djelo koje se uradi na slavu Božju i na misiju crkve i Hristovu riječ i Hristovog evanđelja, sigurno da Gospod blagoslovi. I zato ne čudi što jedan podvižnik naših dana, kakav je bio nesumnjivo blaženog spomena patrijarh Pavle, da sa takvim oduševljenjem i sa blagoslovom, što kaže objeručkim, je tada blagoslovio i rad radija Svetigore, kojim sam ubijeđen da taj radio i do danas opstaje i pored svih problema sa kojima se godinama susrijeće, da je blagoslov patrijarha Pavla, blagoslov crkve i bogougodnost onoga što se emituje na tim talasima radija Svetigore, nešto što to drži, jer opstaje, to nam je poznato iz Svetog pisma, samo ono djelo i ono što je Božije, to ostaje, ono što je djelo ljudske sujete, ono i malo bude, doživi svoj neki vrhunac, a onda postepeno slabi i nestaje, a samo ono što je Božije i ono što je po Božjem blagoslovu, ono ostaje i daje plodove. I ja sam siguran da, evo, to mogu da sad potenciram radio Svetigoru zato što sam neposredni učesnik u kreiranju tog programa s jedne strane, a s druge strane što je i moje interesovanje za crkvu upravo plod misije crkve kroz radio, pokazatelj da i ova tehnika i tehnologija koja možda ima u sebi te opasnosti može da bude na pravi način. Zato i Sveti Maksim Ispovjednik kaže u svojim glavama o ljubavi, ima on 400 glava pisani o ljubavi i često to potencira, da ni jedna stvar sama po sebi nije zla, nego je samo u pitanje kako i na koji način je mi koristimo. Ako je koristimo na pravi način, ona će biti blagoslovena i daće plodove. Ako je koristimo na pogrešan način, ona će sigurno prouzrokovati nešto drugo što nije blagoslov. Dakle, zato potenciramo i važnost shvatanja čovjeka ne kao persone, nego kao ličnosti, jer sloboda je odlika ličnosti. Hvala vam.
Uvaženi slušalci, u današnjoj emisiji Ogledalo emitovali smo predavanje glavnog i odgovornog urednika našeg radija Đakona Nikole Pejovića na temu Pravoslavlje u eri informacionih tehnologija, a predavanje je održano u nedjelju 29. aprila u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica. Ogledalo.